Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Natasha Tontai, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Nah, Natasha sekarang sedang ada di Melbourne karena sedang ada eksibisi di Melbourne. Tapi sebenarnya Natasha tinggal di mana?
Sebenarnya aku tinggalnya antara Jakarta sama Jogja, tapi aku juga tinggal di Tondano kadang-kadang.
Natasha, boleh ceritakan kepada pendengar bagaimana nih awal mulanya Natasha bisa menjadi artis?
Awalnya aku tuh mulai dari SMA, aku ikut ekskul fotografi. Kemudian aku ikut workshop fotografi di Galeri Fotojurnalistik Antara. Aku juga kuliah desain grafis, walaupun itu bukan seni murni. Aku tertarik aja ikut pameran, lihat-lihat karya gitu, tapi belum nemu aja jalannya waktu itu. Terus waktu tugas akhir dari workshop fotojurnalistik antara, aku nilainya dapat jelek banget karena nggak tergolong fotojurnalistik. Terus abis itu, tapi aku ketemu sama Om Oskar Motuloh, sama Om Firman Iksan, dan almarhum Niko Darmayungan. Mereka encourage untuk terus aja berkarya, karena fotografi itu bukan cuman jurnalistik aja. Itu ada the fashion, ada fine art photography, terus mereka mesti kasih contoh juga di MES 56 di Jogja, itu adalah foto kolektif yang seni rupa juga. Terus kebetulan dosen waktu kuliah juga Pak Harsono, tapi dia dosen filsafat desain apa seni, aku lupa. Dia juga ngasih tahu, oh kamu mungkin bisa ikut residensi. Jadi awal mulanya sih dari situ. Terus aku coba-coba dulu, tapi aku kerja kantoran dulu. Sampai akhirnya aku ikut workshop-workshop di ruang rupa, di residensi di Jogja, habis itu resign dari kantor. Baru mulai berkarya.
Tadi kan banyak sekali sepertinya yang mendukung Natasha di awal. Bagaimana dengan keluarga juga? Apakah mereka juga faktor yang membuat Natasha bisa ada di posisi sekarang ini?
Aku nggak punya keluarga yang punya latar belakang seni. Tapi aku rasa orang tuaku mendukung keinginanku buat jadi seniman. Walaupun juga ada pertanyaan nanti kerjanya apa. Mungkin mama aku jadi inspirasi aku berkarya pertama kali, karena walaupun dia bukan seniman, dia suka apa ya, dia suka fashion. Terus aku ingat banget waktu kecil aku pernah dibawa pilgrimage ke Vatikan, tapi tujuannya bukan buat berdoa, malah diajak buat lihat David patungnya Michelangelo sama Sistine Chapel. Jadi di situ aku juga, oh ternyata di gereja ada lukisan juga ya, gitu. Aku masih 5 tahun mungkin.
Lalu sekarang Natasha karyanya sudah pernah ditampilkan di mana saja, baik di luar negeri maupun di Indonesia?
Kalau di Australia, di sekarang, di Mama. Terus aku lagi ada karya di Venice, di Ateneo Veneto, di Italia. Kemudian ada di Indonesia, pernah di Museum Macan atau di Cemeti Institute di Jogja. Aku pernah ikut film festival juga di Carlo Vivari sama Singapore International Film Festival. Sekarang juga lagi pameran di Carnegie Museum of Art di Pittsburgh, di US. Kemudian lagi pameran di Beijing, karya yang lain.
Jadi yang dipamerkan contohnya yang di Mama di Melbourne, itu apakah seluruh yang ada di film dipamerkan? Apakah begitu konsepnya? Atau sebenarnya bagaimana sih hasil karyanya Natasha itu sendiri, bentuknya apa saja? Apakah film saja terus memamerkan benda-benda yang ada di film itu, atau memang terpisah juga?
Sebenarnya beda-beda. Jadi biasanya aku bekerja dengan moving image, tetapi filmnya selalu berhubungan dengan bentuk lain. Misalnya ada instalasi, sound design, kostum, performance, poster, atau tulisan. Jadi kebetulan kalau di Mama, beberapa part dari film setnya itu adalah patung. Jadi aku pamerkan di galeri. Tergantung kebutuhannya gimana dan ruangnya juga. Kadang-kadang filmnya juga bisa berdiri sendiri sebagai single channel projection, tapi lebih baik juga kalau ada instalasinya sekalian.
Kalau boleh dibilang, apakah karya-karya Natasha apakah cenderung sama dengan karya Indonesian style traditionally or ini lebih kontemporer?
Mungkin kontemporer, tapi karena aku lebih fokus dalam berkaryanya itu sendiri. Kayak aku bikin sesuatu, apa yang aku suka, menggabungkan hal-hal yang aku suka, terinspirasi dari hal-hal keseharian aku. Misalnya aku suka nonton sinetron Jin dan Jun dulu, atau film horor Susana. Jadi bentuknya juga apa yang biasa aku kerjain karena aku akrab dengan komputer dan video dan kamera, jadi kebanyakan ya moving image.
Kalau film-film Natasha biasanya berapa lama sih durasinya?
Antara 10 menit sampai 30 menit, jadi pendek semuanya.
Adakah tema tertentu yang muncul terus di karya-karya dirimu?
Salah satu tema yang sering muncul, apa yang aku sebut sebagai manufactured fear atau ketakutan yang sengaja diproduksi. Aku tertarik bagaimana negara, agama, ilmu pengetahuan, atau media menciptakan figur tertentu sebagai monster, ancaman, sesuatu yang liar, atau makhluk yang harus dikendalikan. Karena itu aku sering berpusat pada figur yang outsider, outcast, atau dianggap aneh, perempuan pemberontak, penyihir, monster, hewan, atau tubuh-tubuh yang mutan. Aku melihat bagaimana mereka bisa menjadi sumber pengetahuan dan kemungkinan baru. Tema lain yang terus muncul adalah pengetahuan antara leluhur, sejarah, politik, gender, tubuh, teknologi, dan dunia non-manusia.
Dan tahun ini kan karyanya tampil di Australia, di United States, di China, di Italia. Itu bagaimana sih ceritanya? Kok bisa sih ada ditampilkan di situ? Apa mereka mau manggil Natasha atau bagaimana?
Kebetulan lagi banyak schedule yang bentrok satu sama lainnya. Tapi nggak semuanya karya baru. Atau nggak semuanya karyanya sama. Semuanya karyanya beda-beda. Cuman karena karyanya adalah moving image, jadi lebih mudah didistribusikan.
Bagaimana rasanya jadi seniman independen?
Rasanya jadi seniman independen semuanya sekaligus mungkin memberi aku kebebasan untuk mengikuti ide yang mungkin dianggap terlalu aneh, terlalu spesifik, atau sulit dijelaskan. Tapi senang juga bisa bekerja dengan orang-orang yang aku percaya dan membangun cara kerja sendiri. Tentu aja nggak mudah. Selain membuat karya, seniman independen juga harus mengurus pendanaan, administrasi, kontrak perjalanan, produksi, dan komunikasi. Dan kadang-kadang sebagian besar waktu justru habis untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak terlihat. Ada banyak ketidakpastian, dan aku harus belajar bahwa ketidakpastian nggak selalu itu adalah kegagalan gitu. Terutama waktu pandemi, banyak nggak jadi pameran, nggak jadi berangkat, tapi malah banyak ketemu orang dari Zoom meeting karena banyak komunitas seniman di Zoom meeting pada waktu itu. Bagian yang paling menyenangkan adalah ketika sebuah gagasan yang awalnya hanya ada di kepala atau kepikiran lucu nih, akhirnya menjadi sebuah dunia yang bisa dimasuki sama-sama dengan orang lain, bisa di-share lagi ke orang lain.
Karya di Venice mengangkat sosok perempuan bernama Len Karamoy. Apa yang menarik dari sosok ini sampai dijadikan karakter?
Aku ketemu Len Karamoy dari cerita-cerita opa-opa dan orang-orang tua yang ada di Minahasa ataupun di luar Minahasa, kebanyakan adalah veteran perang Permesta. Len Karamoy adalah perempuan Minahasa yang terlibat dalam Permesta. Permesta itu adalah gerakan politik dan militer di Sulawesi Utara pada akhir 50-an. Aku tertarik sama Len Karamoy karena sejarah Permesta sering diceritakan melalui laki-laki, pemimpin militer, tentara, diplomat, atau tokoh politik. Len Karamoy hadir secara berbeda. Kisahnya berada di antara sejarah, kesaksian, rumor, dan mitos. Karena itu aku nggak pengen membuat film biografi yang mengklaim dapat menjelaskan siapa Len Karamoy sebenarnya, tapi dalam karyaku, Len Karamoy berkembang menjadi sebuah kehadiran mitologis dan kemudian berlipat ganda menjadi para Phantom Combatants. Yang menarik bagiku bukan hanya bahwa Len Karamoy adalah perempuan yang ikut berperang, tetapi bagaimana tubuh perempuan bisa menolak peran yang sudah ditentukan oleh negara, militer, dan pandangan laki-laki. Dalam karya yang mengangkat Len Karamoy, tubuh Len menjadi sangat ekses, berotot, bermutasi, dan memiliki organ-organ yang tidak patuh. Aku nggak pengen mengglorifikasi perang, aku menggunakan Len Karamoy untuk bertanya tentang kedaulatan tubuh, pengkhianatan, trauma, otonomi, dan bagaimana perempuan bisa muncul dari sejarah bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai kekuatan yang sulit dikendalikan.
Dan sebagai orang Minahasa nih, apakah budaya Minahasa itu membentuk cara memandang diri sendiri di dunia seni?
Sangat membentuk, karena aku tumbuh di keluarga Minahasa dan masih berbahasa Minahasa juga. Komunitasnya kuat banget. Aku juga ngeliat gimana satu komunitas tuh bisa sangat kuat banget. Itu juga bikin aku terharu, terutama waktu mamaku meninggal. Kayak kita bikin upacara adat di Jakarta. Tapi nggak juga sih, nggak pas meninggal doang gitu. Kayak komunitasnya saling bantu-membantu gitu, karena aku ngelihat mamaku juga aktif di komunitas Minahasa dan ikut charity atau hanya jadi support system aja satu sama lain dan nggak ngelihat siapa yang jadi siapa gitu. Menarik. Sebenarnya banyak banget yang bisa diceritain karena sejarah Minahasa nggak melulu yang baik-baik doang. Ada juga yang jadi preman, ada juga yang jadi politikus terus jahat. Aku juga mengkritisi budaya Minahasa karena kalau aku datang ke Minahasa, pasti tante-tante aku bilang jangan ke Batu Pinabetengan. Batu Pinabetengan ada The Grand Altar of Minahasan People. Mungkin gampangnya ngelihat itu kayak Stonehenge. Menurut aku yang datang dari Jakarta, oh itu bisa masuk National Geography atau jadi situs sejarah yang bisa dipelajari. Tapi bagi orang Minahasa yang konservatif Kristen, itu sangat berhala. Tapi kalau aku tinggal di Jawa, aku ngelihat kejawen udah nyatu banget sama kehidupan sehari-hari. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Jadinya aku juga refleksi, oh mungkin ini karena adanya kolonialisme dan ada gagasan tersebut itu dibentuk oleh kolonialisme dari Belanda. Karena kalau sekarang orang-orang udah pada reclaim agama kepercayaan Nusantara, kalau mungkin tahun 90-an, 80-an itu 99% Kristen. Jadi kenapa sih situs batu yang bisa dinikmati di bisa buat jadi sumber pengetahuan bagi banyak orang malah dibilang sesat. Padahal itu cuma batu. Tapi sebenarnya bukan cuma batu aja. Dan batu adalah inorganik material yang paling penting ada di dunia ini. Terbuat dari mineral dan tubuh manusia juga terbuat dari mineral.
Natasha, dirimu lebih suka pameran di Indonesia atau di luar negeri?
Kalau ditanya lebih suka mana, sebenarnya mungkin aku lebih suka di luar negeri, karena kalau di Indonesia nggak akan sebebas itu. Tapi aku akan lebih senang jika aku bisa membawa teman-temanku dari Minahasa ke luar negeri.
Natasha, terima kasih ya atas waktunya sudah berbincang dengan SBS Indonesian dan sukses selalu untuk seluruh karyanya.
Terima kasih, makapul sama pakatuan wopakalawiren.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.